Dober večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. Nocoj bomo v njem skušali odkrivati moč molitve. Kaj to molitev je? Kakšne vrste molitve poznamo? Kakšen je njen namen in pomen? O vsem tem in še o čem, brat Janez Papa, že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, danes o moči molitve. Lep pozdrav.
Pozdravljen.
Mogoče za začetek malce definiramo, kaj pravzaprav molitev to sploh je. Komuniciranje, pogovor z Bogom, kako bi to opredelili?
Ja, v molitvi večkrat razmišljamo o tem, kaj to sploh je. Sploh, ko se o tem pogovarjamo z otroki, pri veruku, ko razglabljamo, zakaj in kako moliti, se vedno pojavlja vprašanje, pa kaj sploh je molitev. In imamo nekaj takih lušnih definicij, opisov, ne? Gotovo si poznate oziroma ste slišali za to, da je molitev pogovor z Bogom. Torej v molitvi komuniciramo, se pogovarjamo, pregovarjamo z Gospodom o tem in onem. O tem bomo še več kasneje. Torej, pogovor z Bogom je eden takih lepih opisov tega, kaj molitev je. Drugi, tudi tak lušen je pa, da je molitev dihanje duše. Ta je že mogoče malo bolj poetičen. Dihanje pomeni nekaj, kar nas ohranja, nekaj zaradi česar preživimo, in dihanje duše, torej nekaj, kar nas ohranja v tem kontekstu odnosa do Boga, kar nam omogoča, da v polnosti zaživimo in živimo to, kar so naša najglobja hrepenenja, najglobja čustva, najglobji jaz našega življenja, ki ga v tem dihanju, se pravi v nekem gibanju, dviganju k Bogu, postavljamo pred Gospoda. In če ti dve definicije nekako združimo oziroma jo postavimo drugo ob drugo, se pravi pogovor z Bogom in dihanje duše, predstavlja to neko gibanje, predstavlja to nekaj dinamičnega, in v tej luči bomo tudi v nadaljevanju slišali, kako molitev ne more biti zgolj in samo nekaj, kar nas bi puščalo ravnodušne, ker je v ozadju neka globoka dinamika. In o tem bi želeli tudi nocoj nekako naglasiti to razmišljanje, ki smo ga naslovili moč molitve, ravno o tem, da se kot posledica molitve nujno vzbudi v človeku nek premik, neko napredovanje, neka rast, neka želja, hrepenenje potem, da bi v življenju zmogel poglobiti, utrditi, nadgraditi neko obstoječe stanje. Torej, če to vsekako sedaj neka strnemo skupaj, torej pogovor z Bogom, ki je v nekem enakomernem, dihajočem razmerju, nam pomaga, da se premaknemo iz neke zaspanosti, okorelosti v dejaven odnos. In v tem je moč molitve.
Dobro, v nadaljevanju še o vseh možnih načinih molitve, pa še o čem drugem. Zato le, ostanite z nami.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju o moči molitve. Brat Janez Papa, nekako sva že opredelila, kaj je to molitev, spregovorila o možnih načinih molitve, teh je, kot pravite, cela paleta. Kakšen je pa dejansko smisel molitve?
Da bi lahko našli odgovor na to vprašanje, bi bilo najboljše, če se obrnemo kakšnemu zgledu, kakšnem primeru in seveda ne moremo brez našega svetega Frančiška, ki nam vedno znova navrže kakšno tako kost, spodbudo in nam pomaga razumeti določena vprašanja. In če govorimo o smislu molitve, se lahko obrnemo k svetemu Frančišku in njegovem izkušnji ali pa njegovem zgledu. Spomnimo se, ko je on iskal tisti smisel svojega življenja, je bila njegova molitva zelo enostavna. Gospod, kaj hočeš, da storim? In v tem skušamo izbrskati, v čem je smisel molitve. On, ki je imel prej vse, ki je imel velika hrepenenja, velike želje, veliko prijateljev, potem v neki točki, ko se preizkusi tudi v vojni in v želji po viteštvu, izgubi vsakršen smisel življenja. Bil je zajet, bil je uječi, vse se mu sesuje in ostane brez nekega temelja, brez jedra, nima več odgovorov na vse tisto, kar je premislil, da je imel pošlihtano, lepo rečeno. In potem tava okrog po Asiziju, po okoliških krajih in se ustavlja v podrtih cerkvicah in preprosto, Gospod, kaj hočeš, da storim? Kaj za tisto, s čimer bo moje življenje spet dobilo nek smisel, nek temelj, neko smer? In če pogledamo te besede, Gospod, kaj hočeš, da storim, ne moremo mimo tega, da se on obrača na Gospoda, torej se zaveda, kdo je tisti, ki mu lahko da odgovor, kdo je tisti, ki mu lahko da smisel, kdo je tisti, po katerem je vse. Sprav, Gospod, kaj ti hočeš, ne? Zdaj v slovenščini rečemo, Gospod, kaj hočeš, ne? Zdaj, če bi hoteli tako dobesedno, Gospod, kaj ti hočeš, da jaz storim. Gospod, kaj hočeš, da storim. Gospod, kaj ti hočeš, da jaz storim. In smisel molitve v tem, da znamo pravilno nasloviti. Ko molimo, se ne pogovarjamo z neko silo, se ne pogovarjamo z velikim drevesom, z orlom nekaj visoko na nebu, z gromsko strelo, ampak z Gospodom. Zdaj, definicija tega Gospoda, ne vemo, kaj mislimo, je to Sveta Trojica, je to Bog Oče, je to Sin, je to Sveti Duh. Preprosto je Gospod. In svetopisemsko Gospod predstavlja Boga. To je Gospodovo ime. Jahve. Jaz sem, ki sem. In to straho spoštovanje, Gospod, kaj ti hočeš, ponazarja, da jaz v odnosu do Boga se zavedam, da v smislu tega, kar Jezus nauči učence, je Gospod tisti, ki mi daje nek smisel, neko voljo in v Gospodovi molitvi je zgodi se tvoja volja, se pravi ta Gospodova volja, se pravi, Gospod, kaj ti hočeš, kakšna je tvoja volja, ker jaz sem brezvoljen, brez smisla, brez vsega, torej, kaj ti hočeš, Gospod, da jaz storim. V naših pogovorih smo že razmišljali v tej Frančiškovi molitvi in smo povedali, kako se me velikokrat lahko ujamemo v to pasta, ne, sedaj bom pa molil, ne, da bo Gospod zrihtal, ne, da bodo izpiti šli, da bodo kolokvi brez problemov, da bom našel punco in pač imamo svoje računice pri svojih molitvah. Ampak tukaj pa Frančiško jasno, ne, Gospod, kaj ti hočeš, da jaz storim? Se pravi, ne, da bo zdaj izpit opravljen, da boš poskrbel, da bo tako šlo, ne. Spravi, jaz moram ponuditi vse, jaz moram 100%, 120% narediti vse, ampak še vedno je pozadil zaupanje. Spravi, smisel molitve ni v tem, da je Gospod nekakšen avtomat na srečo, na število klikov, število izrečenih besed, število izrečenih amenov in aleluj in ne vem kakšnih vzklikov, ampak Gospod, kaj ti hočeš, da jaz storim? Kako bo torej moja molitev, moje ubesedenje mojih želja, hrpenen, mojih čustev, mojega vsega, kar sem, kako bo to postalo meso, dejanja? Ne? Sprav, smisel molitve ni v izrečenih besedah, ampak o tem, kako bom to jaz udejanjal. Gospod, kaj hočeš, da storim? Govori o tem, da pred Gospoda ne morem pristopati zgolj kot tisti, ki čakam, da bo ta aparat mi vsul zlatnike in ne vem kakšne nagrade, ampak da bom prišel do tega spoznanja, da ko ponudim sebe, svoje življenje, svoj čas, ta namen samega sebe, da bom doumel, kako to Gospodovo voljo izraziti v svojem vsakdanu. In to je tisti smisel molitve, ko od besed pridem v življenje, k dejanjem. Zato tudi, ko smo prej omenjali različne načine molitve, vse načini molitve nas morajo tako ali drugače privesti do molitve dejanj. Pa naj bo to prošnja, ali zahvala, ali slavljenje, to mora na koncu biti izraženo z utelešenjem teh besed. Ne? Te besede, molitve, morajo postati meso. Dejansko smisel molitve je v tem, da vedno znova doživim nekakšen božič, utelešenje teh besed.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Moč molitve je današnji izhodiščni naslov pogovora v kolokviju. Brat Janez Papa, predno pa se lotiva prav tega izhodišča, morda še beseda o prejšnjem delu, o smislu molitve. Najbrž, da je res izredno pomembno to, kar ste omenili, izrekanje nečesa, da se potem začne z nami nekaj dogajati. Namreč dostikrat nastane past, ne, pri molitvah, da jih nekako skušamo metati na tehtnico, ne, pa dodam še eno čenaš, pa bom dodal še eno desetko ali pa še en rožni venec, zato da bo bolj prijelo, da bo prošnja uslišana ali pa da bo, ne vem, zahvala prišla bliže. Pa ne gre za to, da Bog potrebuje naše molitve, mi potrebujemo te naše molitve. Ne?
Ja, nekako za življenje v kakršnikoli skupnosti, družbi predpostavlja, da se stvari izrazijo, da se, kot lepo rečemo, skomunicirajo, da se o tem, kar nosimo, kar doživljamo, pogovorimo, da si to tudi podelimo. In kot velja za naše družbeno, socialno življenje, da je torej potrebno si dati na mizo stvari, argumente, to, kar me tišči, to, kar me veseli, to, kar nosim, to, kar me pritiska k tlom, da potem sem bolj razumljen, da v tem odnosu, ki ga živim s svojimi bližnjimi, pa ne bo to domačimi ali sošolci, cimri, kjerkoli sem, da si prvič upam in da znam izraziti to, kar sem. Ne? To je lahko veselje ali pa žalost. Ne? Včasih veselje nekako lažje izrazimo, žalost pa težje. V molitvi pa mogoče ravno obratno, da lažje izrazimo neko žalost, neko hrepenenje, nekaj, kar nas teži, teže pa to, da smo veseli, ker za veselje Boga ne potrebujemo. Ne? Bog nam je pomaga, ko mi je težko. Ampak to bi dejansko moralo biti nekako na istem, kako izraziti to. Zopet neka zanka, nevarno se, da bi kdo mislil, aha, več, ko bom povedal, večjo težo bo to imelo. Ne? Zdaj, če to prenesemo na naše družabno življenje, če bo kdo preveč nakladal, navijal, nabijal. On rekel, dober, malo se umiri, ne? Vse smo slišali. Ne?
Bo šlo skozi ušesa. Ne?
In ne bomo več tega poslušali, ne, ne bomo take osebe trpeli, bomo zdi, ta je nakladača. Ne? Pri molitvi pa kdo zmotno misli, aha, bolj ko bom navijal, naštepal različnih obrazcev, različnih izrekov, različnih vzklikov, različnih vzdihljajev, večje milosti bom dosegel in če bom to storil še tolikokrat in ponovil v različnih in pa posebnih časih, bo to še toliko bolj in bom imel tega Boga v oblasti, ne? Ker sem tolikokrat izrekel to, ker sem tolikokrat ponovil to molitev, se mora zgoditi to, kar prosim. Čutimo, da nekaj tukaj ne štima. Čeprav Jezus sam pravi, ne, prosite, iščite in boste našli in se vam bo odprlo in tako naprej. In tudi nekaj prilik je v tistem, ko sredi noči prosi in trka in upije in potem na koncu pravi in je tisti vstal in mu ustregal, zato da je mir. Se pravi, bi človek pomislil, ha, torej treba pri Bogu pač preprosto ustrajati dovolj dolgo in potem bo. Ne? Ja, pomembna je ustrajnost, ampak če pa v ozadju preračunljivost, ne? Aha, zdaj mu pa je z Boga prijel za brado, ker sem toliko krat izrekel v tej uri, ko je predpisano v navednicah, zdaj pa mora biti po moje, torej nisem se jaz tega Boga spravil na neko čisto človeško raven, nisem iz Boga ustvaril nekega robota, ki, ker sem toliko krat pritisnil, kliknil in sedaj moj dolžnik, ne? Torej vidimo, da tukaj nekaj ne štima. Molitev ne more biti seštevek tolikih in tolikih besed in vsega tega, kar pač pojmujemo za molitev, ampak je molitev, kot smo rekli, pogovor. Molitev je dihanje. Molitev je odnos. Molitev je to, kar jaz podarjam. Je moje življenje. In kolikor sem tu zraven, s tem, kar sem, ta čas, ki ga namenjam, ta odnos, ki ga dajem, tega ne morem oštevilčiti. Ampak sem ali pa nisem. Ta odnos je ali pa ga ni. Ali sem v polnosti tam ali pa z neko preračunljivost. Ha, tole bom še zdržal, ker potem pa, no, se bo kmalo konec. Ne? Molitev v tem oziru ne more biti merjena razen s tem, da sem ali pa nisem. Molitev ne more biti odraz nekih preračunavanj ali pa nekih kalkulacij, številčen, različnih gest. Čeprav tudi v molitvi poznamo kretnje, čeprav tudi v molitvi poznamo sklenjene roke, pa lahko klečimo, lahko stojimo, lahko imamo vzdignjene roke, lahko tudi ležimo na tleh. Ampak, če karkoli od tega nastaja zato, da bi nekaj dosegel, če ni to v zadju preprosto sad mojega počutja, ne, ali sem na tleh, sem povožen, ali pa sem vesel, je to lahko neka kalkulacija in je to lahko zloraba molitve. Molitev pa mora biti nekaj, kar privre iz srca. Sem že nekajkrat smo se pogovarjali, tudi mislim, da v teh naših oddajah smo prišli do tega, da če je molitev zato, da je nekaj opravljeno ali pa zato, ker mora biti, ta molitev nima tiste prave vsebine. Ne? Molitev ne sme biti breme, ampak mora biti odraz tega odnosa. Čeprav ni vedno enostavno moliti, ni vedno lahko moliti, ampak ne smem moliti v navednice zato, da je izmoljeno, ampak zato, da preprosto sem pred Gospodom. In je včasih bolje biti v tišini, v sede, v leže, ne, veliko se zdi, joj, a lahko leže moj, vse lahko bolj lahko leže, ne, vsega pa ne bi smel. Ampak bodi v tem pristen. Torej, molitev ki je, če lahko tako rečemo, ki je Bogu všeč, je pristna. In kaj je tisto, kar je pristno, to pa smo mi sami.
Študentska oddaja Kolokvij.
Molitev naj bi bila ena od osrednjih stvari v življenju vsakega kristjana. Brat Janez Papa, zdaj sva govorila o tem, kaj je molitev, o načinih molitve, o smislu, o moči molitve, pa tudi velja reči kakšno besedo. Ta moč je bila že mnogokrat izpričana.
Ja, moč molitve se mi tako najbolj pokaže v tem, ko se znajdem v različnih stiskah ali pa negotovostih. In takrat lahko to izražam na veliko načinu, ampak najbliže temu, da pridemo do tega bistva, kako se ta moč kaže, je preprosta molitev, v bistvu vzdihljaj, Jezus Kristus, Božji sin, usmili se me grešnika. Zakaj je tukaj največja moč? Jezus je tisti, ki je naš odrešenik. V imenu Jezusa Kristusa imamo vso moč. Apostoli so ozdravljali, oznanjali v imenu Jezusa Kristusa. Ko beremo apostolska dela, je to tisti glavni. V imenu Jezusa Kristusa ostani in hodi, v imenu Jezusa Kristusa je to. To, kar počnemo, delamo v imenu Jezusa Kristusa. Moč Jezusovega imena je tudi v odnosu do različnih zlih sil, demonov, vsega tega, kar lahko nas preko skušnjav, preko vsega tega, kar nas mami v tem svetu, v imenu Jezusa Kristusa tudi vse te sile nekako izgubijo svojo moč. Ne? Ker se vedno znova zavem, Jezus Kristus je tisti, ki v imenu, čigar imenu sem kršen, sem poklican, delujem v tem svetu. Se pravi, Jezus Kristus, Božji sin, usmili se me grešnika. To je pa druga razsežnost. Moč molitve je v zavedanju svoje majhnosti in grešnosti. Spomnimo se samo na en dogodek iz Evangelijev, cestninar in farizej in molitev farizeja spredijo sem imenitem zada in cestninarja, Bog bodi milostiv meni grešniku. Ker vem, se zavedam svoje majhnosti, grešnosti in nebognjenosti. Ampak, se pravi, v imenu Jezusa prosim, zavedajoč se svoje majhnosti, nebognjenosti, grešnosti, daj mi to moč, da bom zmogel iti naprej. Jezus Kristus, Božji sin, usmili se me grešnika. To je vsa poanta. Ko se zavedam svoje majhnosti, grešnosti, takrat lahko začnem rast, lahko začnem graditi odnos. Prilika v izgubljenem sinu, ko pride do dna, do podna, lahko se začne zavedati, kaj sem pa imel od svojega očeta. Če bi bil vsaj služabnik, pa bi imel zajest, pa bi bil preskrbljen, bi imel odnos, bi imel ljubezen. Tako tudi je moč moliti v tej zavesti. Sem majhen, sem nemoljen, vendar. Jezus Kristus je tisti način, tista pot, ne, Jezus je pot, resnica in življenje, ki mi omogoča, da sem. Torej, moč molitve ni v množici besed, v množici misli, ampak preprosto v zavesti, jaz sem pred Gospodom, Gospod je Bog in samo v luči njegovega odrešenskega daru sem sposoben stopiti iz tega svojega blata, iz te svoje nizkosti, iz te svoje majhnosti, da bom deležen večnosti, da bom deležen tega, kar mi njegov odrešenski dar naklanja. To je tista lepota molitve, ko v te svoje besede, te svoje misli, v to svoje hrepenenje, v ta svoj pogovor z Gospodom zmorem ponesti sebe, svoje življenje. Pa ne samo sebe, še vse tiste, ki jim obdajo, vse svoje bližne, vse domače, vse prijatelje, znance. In to je lepota te molitve, ko nisem sam, ko se zavedam občestva in ko vse to polagam pred Gospoda.
Kakšna pustolovščina, ne? Pa ne še kdo reče, da je molitev dolgočasna. Brat Janez Papa, najlepša hvala. Prosim.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Iz letošnjih Šentvoršc.
Razmišljanja ob škofovski sinodi Mladi, vera in razločevanje poklicanosti.
Študentka Katjuša Lanišek. Jezus človek. Pred očmi imam sliko Jezusa, ki ga je po mističnem doživetju nebes naslikala ameriška deklica. Naslikani Jezus se precej razlikuje od vseh drugih njegovih upodobitev, saj je prva beseda, s katero bi ga opisala, neukročen. Njegov pogled je prodoren. Zdi se, da vidi vate in da se je pred njim nesmiselno skrivati. Vendar ne pušča neprijetnega občutka, ker je ta pogled hkrati tudi zelo razumevajoč in človeški. Osebno mi je odnos z Bogom Jezusom zelo blizu, predvsem zaradi dejstva, da je bil hkrati tudi pravi človek. V Svetem pismu je napisano, da je Jezus jokal, da se je veselil, da se je razjezil, da je žaloval, da je imel prijatelje. Skratka, imel je povsem človeške lastnosti. Ravno zaradi njegove človeške plati se mi zdi varno, da mu zaupam. Se je sam doživel vse radosti in tegobe, ki se dogajajo meni. Žal smo bili mladi prepogosto seznanjeni le z zelo okrnjeno podobo Jezusa, ki je bila pogosto skrčena na pripovedovanje o njegovem trpljenju in usmiljenju. Vsekakor lastnosti bistveni za odrešenje, a tako nepredstavljivi za razumevanje. Slišalo se bo radikalno, a Jezus nam je bil predstavljen nekako brez karakterja. Mladi pa iščemo karizmatične ljudi, takšnim ljudem zaupamo, jim želimo biti podobni. Normalno je, da imamo do Boga toliko večja pričakovanja. Ker pa nam je bil Jezus prepogosto predstavljen le kot zgodovinsko dejstvo, povezan s celo zbirko nam nerazumljivih besed, kot so zveličanje, odrešenje in podobno, je potrebno osebno srečanje z njim, da postanemo njegovi strastni sledilci. Njegov obstoj in nauk sta namreč revolucionarna. Celo vrsto dotedanjih pravil je povzel v eno preprosto zapoved. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo. Oziroma, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ravno ta ljubezen je danes med mladimi še kako živa. Hrepenenje po njej, iskanje nesebične ljubezni, agape. Mogoče je Jezusovo ime omenjeno manjkrat, a duh presega muhe generacij in išče vedno nove poti, da svetu izkazuje svojo ljubezen. Po nas kristjanih in po vseh drugih iskalcih resnice. Po naših talentih, ustvarjalnosti in odnosih. In mislim, da dokler bomo mladi hrepeneli po več, po spremembah na bolje, po pravici, bo Jezusovo ime, pa čeprav prikrito, velo med nami. Marija, Jezusova mati, prosi za naša srca, da bomo vedno odprti za Jezusov nauk in se bomo trudili nesebično in do konca ljubiti. Toliko za nocoj, v kolokviju se spet slišimo prihodnji petek, do takrat pa se imejte lepo, uživajte v življenju in lahko noč. Kolokvij.